Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Farao's Cigarer. Jeg har fået lavet mig en lille kop kaffe. Og jeg har også tænkt mig lige at styrke min stemme lidt med en lille genstand. Det kan være godt, når man begynder at blive lidt hæs ud på aftenen. Ja. Og jeg er jo i gang med slutningen af David Grossmans roman En hest kommer ind på en bar. Den er jo helt nyudkommen og er oversat til dansk af Hans Henrik Fafner og Rivka Usan Fafner. Og er udkommet på forlaget Vandkunsten. Og forfatteren er i denne weekend gæst på festivalen Verdens Litteratur på Møn. Han har været der i dag, og han kommer igen i morgen søndag i en samtale, som Adam Holm har med ham. Så hvis I får lyst, så kan I jo lægge en søndagsudflugt omkring Fanefjord Skov Pavillon på Møn i morgen. Scenen er altså, at den 57-årige stand-up-komiker Dovale G. optræder i provinsbyen Netanya i Israel med sit show, som af forskellige grunde udvikler sig til noget helt specielt. Ikke hans sædvanlige show, men en beskrivelse af hans liv. Hans livshistorie. Og hans livshistorie fremlagt over for et publikum, som er noget splittet. Nogen synes, de ikke får det, de har betalt for. Det er ikke så morsomt, og de går deres vej under højlytte protester samtidig, og andre bliver fanget ind af denne her historie. Og nu er det så sent, så jeg ikke kan begynde at resumere helt hele. Jeg håber, I har hørt tilstrækkeligt til, at I er med. Dovale fortæller om dengang, han blev kommanderet fra en sommerlejr og skulle køre med en chauffør, en militær chauffør, til Jerusalem til en begravelse, og mere fik han ikke at vide. Jo, der var lige nogen, der fik omtalt ham som forældreløs. Men hvad det egentlig er, han skal til, og hvem der er døde, og hvorfor, han aner det ikke. Og chaufføren har nok på fornemmelsen, at den er helt gal. Så da drengen falder i søvn, det er noget, jeg springer over nu, som jeg lige refererer for jer, så kører han ind til sin søster og dennes spædbarn, og får noget mad, og søsteren og barnet kører med videre i bilen. Og så siger han til publikum, skal jeg fortsætte? Spørger han med anstrengt stemme. Her og der hoveder, som nikker. Jeg husker ikke den nøjagtige rækkefølge. Der er mange ting, som løber sammen for mig, men for eksempel er der altid den her søsteren, som sidder på bagsædet, og jeg hører hende sige ganske stille til sig selv, Allah justurt. Og jeg husker også, han, chaufføren, har sagt de samme ord lige før, og jeg ved ikke, hvad det betyder, hvad de siger om mig på deres sprog, og hvad det er for et tegn, at de begge to har sagt det. I det hele taget begynder jeg at føle, at hun, jamen det kører uafbrudt i hendes hoved, det kværner. Hun har tanker om mig, jeg ved ikke længere, hvad hun kan tænke. Lige før, da hun stod ved siden af bilen og kiggede, så jeg, at hun mellem øjnene har to dybe sorte furer i panden. Jeg glider længere ned i sædet for at være ude af hendes synsfelt. Jeg hører også hele tiden barnets sutte, og med nogle suts mellemrum stønner det som en gammel mand, og så det stresser mig. Man passer på ham, tager sig af ham, sørger for ham, så hvorfor stønner han? Og pludselig spørger søsteren, hvad laver din far? Han har en frisørsalon, fortæller jeg hende, uden at tænke. Han og en partner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg partout skulle fortælle hende, at han har en partner. Hvor dum kan man være? Jeg var lige ved at fortælle hende, at far i spøj siger, at kompagnonen er forelsket i mor, Også han spiller med saksen foran dennes næse for at antyde, hvad der vil ske ham, hvis han fanger dem sammen. Og din mor? Spørger hun. Hvad med min mor? Siger jeg til hende, og nu er jeg allerede blevet en smule forsigtig. Arbejder hun også i frisørsalonen? I frisørsalonen? Under ingen omstændighed, siger jeg til hende. Hun er ansat ved Israel Aerospace Industries, sorterer militært udstyr. Pludselig føler jeg det, som om hun spiller skak med mig. Hver især gør sit træk og venter på, hvad modparten foretager sig. Jeg vidste ikke, at der er kvinder ved Israel Aerospace Industries, siger hun. Det er der, siger jeg. Hun siger. Så det gør jeg også. Så spørger hun, om jeg vil have en salt kiks til. Jeg begynder at tro, at kiksene måske også er et skaktræk, og det er bedst for mig at lade være. Men jeg tager den alligevel og føler med det samme, at jeg har begået en fejl. Hvilken fejl ved jeg ikke, men jeg har begået en fejl. Spis bare, spis, siger hun selv tilfreds. Jeg putter den i munden, gumler og har lyst til at kaste op. Og har du nogle brødre, søstre, spørger hun. Udenfor er der forresten ikke længere ørken. Der er grønne marker, almindelige biler, personbiler, ikke militære, ikke militæres. Ud fra skiltene langs vejen prøver jeg at gætte mig frem til, hvor lang vej jeg har til Jerusalem. Men alle disse veje uden for byen kender jeg ikke til, og jeg er ikke engang i stand til at tænke over, om jeg har en time eller en halv time eller tre timer, og jeg har heller ikke lyst til at spørge. Sandwichen og ægget kommer hele tiden op i mig sammen med kiksen. Lad mig fortælle jer en vittighed, udbeder han sig udmattet, som om han siger, at jeg har akut behov for en vittighed. Bare en vittighed til at forsøde munden. Men to kvinder ved to forskellige borde og råber næsten som en mund. Fortsæt med historien. Og de ser straks flov på hinanden, og den ene af dem skotter til sin mand. Du varer sukker, strækker kroppen, knækker fingre og tager en dyb indånding. Og så siger hun, søsteren, henkastet, som om det er helt tilfældigt. Og hvordan har du det med din far? Klarer I godt sammen? Jeg husker, at det lige på stedet vendte sig i maven på mig, og jeg afskærer mig derfra. Jeg er der ikke. Jeg er ikke noget sted. Jeg må i det hele taget ikke være noget sted, og forstå mig ret. Sæt det et øjeblik i parentes. Jeg har 1000 knep til ikke at være. Jeg er verdensmester i ikke at være. Men lige pludselig kunne jeg ikke huske et eneste af de knep. Jeg er helt seriøs. Når han slog mig, øvede jeg mig i at standse min hjerterytme, reducere den til 20 eller 30 slag i minuttet, som om jeg gik i hi. Det var det, jeg gerne ville nå frem til. Det var drømmen. Og herudover øvede jeg mig i, ja, og lige bare, at fordele smerten fra det sted, hvor jeg blev slået, til andre dele af kroppen. Fordele den jævnt, en slags ligelig fordeling af byrden. Mens han slog, plejede jeg at forestille mig, at der kom en kolonne af myrer for at fjerne smerten fra ansigtet og maven, og på ingen tid smuldrede myrerne, den transporterede krummerne til andre dele af kroppen, som er mindre sarte over for smerte. Han svejer lidt frem og tilbage, synker ind i sig selv. Lyset, som falder på ham ovenfra, omslutter ham i en slags vjålende dis. Men så lukker han øjnene op og ser længe på den lille kvinde, og så, nu gør han det igen, så flytter han blikket over på mig med den samme velovervejede bevægelse, som når man flytter en flamme fra det ene lys til det andet. Og igen forstår jeg ikke, hvad han prøver at sige her, eller hvad han gerne vil have mig til at tage til mig fra denne kvinde. Men jeg føler, at han har behov for en slags tegn på bekræftelse fra mig, og jeg bekræfter med et blik, at han og hun og jeg her holder en slags trekantråd i fællesskab, hvor jeg måske engang vil forstå, hvad den er. Men hans søster er ligesom ham. Hun giver ikke op. Det hørte jeg ikke, siger hun, og lægger en hånd på min skulder. Hvad sagde du? Jeg griber hårdt om dørhåndtaget. Hvorfor i alverden lægger hun sin hånd på mig? Hvad skal alle de spørgsmål til for? Måske ved chaufføren alligevel noget. Hvor har sagt det til hende? Min hjerne går i turbofunktion. Hvor længe har jeg egentlig sovet i bilen på gårdspladsen, inden de vækkede mig? Og i det tidsrum har hun lavet sandwicher og hårdkogte æg og drikkevarer, og har han måske stået ved siden af hende i køkkenet og fortalt det hele? Også ting, som jeg ikke kender til. Igen får jeg kvalme. Hvis jeg åbner døren her, vil jeg rulle lidt rundt på vejen, slå mig lidt, rejse mig og flygte ud over markerne, og de vil ikke kunne finde mig, før begravelsen er overstået, og så vil det hele være forbi, og jeg vil ikke behøve at foretage mig noget som helst. Og hvem siger i det hele taget, at jeg skal foretage mig noget? Og hvem siger overhovedet, at det hele drejer sig om mig? Vil jeg okay, siger jeg til hende, Vi klarer os fint sammen, men jeg har det bedre med mor. Jeg har ingen anelse om, hvad der fik mig til at sige disse ord. Aldrig nogensinde har jeg fortalt nogen, hvad der foregår hjemme hos os. Aldrig i livet. Selv klassekammerater, selv mine bedste venner har aldrig hørt et ord. Så hvordan kan det være, at jeg pludselig krænger sjælen ud over for et vildt fremmed menneske? Til en kvinde, som jeg ikke engang ved, hvad hedder. Og hvad rager det i det hele taget hende, hvem jeg har det godt med? Jeg begynder at få det dårligt. Det sortner for mine øjne. Jeg begynder at tænke. Ja, og lad nu være med at le. At hendes kiks indeholder en slags stof, som tvinger en til at snakke som under en politiafhøring, indtil man tilstår. En delirisk rædsel står malet i ansigtet på ham. Han er der. Han er helt og holden der. Og chaufføren siger stille til hende, lad ham være i fred. Måske har han ikke lyst til at tale om det lige nu. Og selvfølgelig har han det, siger hun. For hvad vil du have, han skal snakke om på sådan et tidspunkt? Om neger i Afrika? Om dine tåbelige vittigheder? Er det ikke rigtigt, at du har lyst til at tale om det, knægt? Hun læner sig igen over mig og lægger igen en hånd på min skulder, og jeg mærker en duft, som jeg ikke ved, hvor jeg kender fra. En sødlig duft kommer til mig fra hende. Måske kommer den fra babyen, og jeg trækker den dybt ind og siger til hende, at det har jeg. Hvad sagde jeg? Siger hun til chaufføren og trækker ham hårdt i øret. Og han råber af og tager sig til øret, og jeg husker mig selv tænke, at så meget af de ene mundhugges, kan man se, at de er søskende. Og så ikke noget møg, at jeg ingen har. Og det ligger hele tiden i baghovedet, at hun har kendt sin afdøde bror, ham som chaufføren ikke har kendt. Hvordan kan det være, at hun i sit hoved fastholder både ham og ham? Han tøver, betragter den lille kvinde. Hun gaber uafbrudt og hviler hovedet i hænderne, men hendes øjne er vidt åbne og er rettet mod ham med heftighed og inderlighed. Han sætter sig på scenekanten med dinglende ben. Blodet, som løb fra hans næse, er størknet på munden og hagen, og der tegner to striber på hans skjorte. Pludselig husker jeg det hele. Det er noget af det fantastiske ved hele denne aften. Det vil jeg gerne have, I er klar over. I har udrettet noget stort for mig i dag ved at blive her. Det hele kommer tilbage til mig, og ikke i søvne, men det er som om det sker her og nu. Jeg husker for eksempel mig selv sidde i bilen og tænke på, at indtil vi kommer frem, må jeg være ligesom et dyr, der ikke kender noget som helst til den menneskelige tilværelse. En abe eller en strus eller en flue. Blot ikke forstå noget af menneskers tale eller af deres opførsel. Og ikke at tænke. Og vigtigst af alt lige nu, ikke at tænke på noget og ikke at ønske sig noget af nogen. Og måske kan jeg alligevel godt tillade mig at tænke på gode ting. Men hvad vil gode ting sige lige nu? God for ham? God for hende? Jeg er død bange for at begå den mindste fejl. Med en kæmpe indsats lykkes det ham at sætte et skævt smil op. Hans overlæbe er meget hævet, og hans tale bliver mere og mere ulden, og fra tid til anden føler jeg, at han fortæller indad, ind i sig selv. Han har jo på et tidspunkt, det har I så ikke hørt, men der har han slået sig selv temmelig hårdt i hovedet. Hvor kom jeg fra? Mumler han. Hvor kom jeg fra? Ingen svarer ham. Han sukker og fortsætter. Pludselig får jeg for eksempel den idé at tænke på blødkogt æg. Lad være med at se på mig på den måde. Men da jeg var lille, kunne jeg ikke fordrage blødkogt æg. Jeg synes den våde del var ulækker, og de skældte mig begge to ud og sagde, at jeg skulle spise, at blødkogt æg indeholder alle vitaminer, og der var råb og syngende luslinger. Og når det drejede sig om mad, var hun forresten også hurtig til at uddele dask. Og til sidst, når intet hjalp, sagde de, at hvis jeg ikke spiste det lige med det samme, så ville de gå hjemmefra og aldrig komme tilbage. Og jeg spiste det ikke. Og de tog deres frakker på. Og med nøglen i hånden sagde de farvel til mig fra døren. Og selvom jeg var dødsens angst for at blive ladt alene tilbage, spiste jeg stadigvæk ikke. Jeg ved ikke, hvorfra jeg havde mod til at stå dem imod. Og jeg diskuterede endda med dem. Trak tiden ud. Og ønskede kun, at de ville forblive på den måde til tid og evighed. At de stod ved siden af hinanden og talte til mig med en mund. Han smiler til sig selv. På mig virker det, som om han bliver mindre og mindre. Hans ben bevæger sig i luften. Så på den måde tænker jeg altid på blødkogt æg. At det måske vil være godt for mig udelukkende at se det igen og igen, lige til vi ankommer, som en film med en happy ending. Helt tilfældigt kigger jeg i bagspejlet og ser, at søsterens øjne igen er fulde af tårer. Hun sidder og græder stille. Og så kommer det hele for alvor op i mig, pølsen, kiksen, og jeg skriger til chaufføren, og jeg skriger til chaufføren, at han skal standse her og nu, og jeg springer ud af bilen og brækker mig voldsomt ud over hjulet. Alt, hvad hun har givet mig, kommer op, og det bliver bare ved. Mere og mere. Min mor holder altid min pande, når jeg brækker mig. For første gang i livet brækker jeg mig alene. Han berører sin pande lidt. Her og der i salen er der mænd og kvinder, som åndsforværende løfter hånden og rører ved panden. Jeg gør det også. Et øjeblik er der sært stille. Folk synker ind i sig selv. Mine fingre aflæser panden. Denne berøring falder mig ikke nemt. I de senere år er jeg hastigt begyndt at miste min store hårmanke, og jeg har fået rynker. Jeg er virkelig blevet furet, som om nogen tatoverer mig i panden indenfra. Indgraverer den med lige linjer, rumper og firkanter. En rambukspande, ville Tamara have sagt, hvis hun havde set det. Kom, kom med mig, siger han, og vækker os blidt for øjeblikket. Kom, jeg sætter mig op i bilen igen, og hun giver mig en ren stofble, beder mig om at tørre mit ansigt. Blæen er nyvasket, den dufter godt. Jeg placerer den for ansigtet som bandage. Han spreder sine hænder over ansigtet. Nu er det hendes tur. Jeg har ladet hende være alene i alt for lang tid. Gode ting. Gode ting ved hende. Altså, hans mor. Hvordan hun smører mig med anuka-håndcreme, så hele huset fyldes af dens duft, og hendes lange fingre, og hvordan hun tager sig til kinden, når hun tænker, og når hun læser, og hvordan hun altid holder hænderne foldet ind i hinanden, så man ikke kan se, hvor man har syet hende. Selv over for mig er hun vagtsom, og det er aldrig lykkedes mig at tælle, om hun har 6 eller 7 ar. Nogle gange er det 6, og nogle gange er det 7. Nu er det hans tur. Nej, det er hendes tur en gang til. Det er mere akut. Hun forsvinder hele tiden fra mig på ny. Hun er fuldstændig farveløs. Nu er hun helt hvid, som om hun ikke har en dråbe blod i kroppen, som om hun allerede har givet op. Måske er hun skuffet over mig, og jeg ikke tænker mere intenst på hende. Hvorfor jeg ikke tænker mere intenst? Hvorfor jeg har svært ved at frembringe billeder af hende? Jeg vil gerne. Selvfølgelig vil jeg gerne. Kom. Han standser. Hans hoved er hævet højt op, og hans blik er forpint. En mørk silhuet stiger langsomt op fra hans indre til ansigtet, åbner munden, trækker luft og dykker ned igen. Netop i det øjeblik former en tanke sig i mig. Et ønske om, at han vil læse, hvad jeg har tænkt mig at skrive om denne aften. At han vil nå at læse det. Og det også vil ledsage ham der. Og at denne ting, som jeg vil skrive på en eller anden måde, som jeg ikke forstår og ikke engang tror på, også vil få en slags eksistens der. Men hvor var det pinligt, mumler han. Sikke nogle numre, hun altid lavede, skrigeri om natten og gråd i vinduet, indtil hun havde vækket hele kvarteret. Det har jeg slet ikke fortalt jer om, men også det skal tages med i betragtning. Også det skal overvejes grundigt, før vi afsiger dom. Og noget, jeg begyndte at forstå i en temmelig ung alder, er, at hun var bedst for mig, når hun var hjemme, når hun var lukket inde sammen med mig. Kun mig og hende, med vores snak og forestillinger og historierne, som hun oversat fra polsk og fortalte mig. Hun lavede mig en Kafka for børn, og Odysseus og Raskolnikov, lærer han stille. Før jeg skulle sove, fortalte hun mig om Hans Kastrup, Michael Kohlhaas og Alosha. Alle godterne, hun tilpassede den efter min alder, eller hun undlod at tilpasse. Hun var fuldstændig utilpasset, men sværest var det, når hun gik udendørs. I det øjeblik, hun overhovedet nærmede sig døren eller vinduet, gik jeg straks i beredskab. Jeg fik virkelig hjertebanken og helt abnorm stress lige her i maven. Han lægger hånden på maven. Der er et savn i den lille håndbevægelse. Ja, hvad kan jeg sige? De var ved at få mit hoved til at eksplodere, begge to, også hun. For lige pludselig vågnede hun om sider op, som om hun havde forstået, at tiden var løbet ud, og jeg snart ville ankomme, og det var hendes sidste mulighed for at have en indvirkning. Så straks begyndte hun at råbe til mig, bønfald, minde mig om ting, jeg husker ikke længere hvad, og så begyndte han at minde mig om endnu flere ting, for hver ting hun sagde, kom han med to, og hun trak mig hid, og han trak mig dit, og for hvert øjeblik, mens vi nærmede os Jerusalem, blev de endnu mere vanvittige. Luk, luk, mumler han febrilsk, luk alle hullerne i kroppen. Hvis jeg lukker øjnene, kommer de ind gennem ørerne. Hvis jeg lukker munden, kommer de ind gennem næsen. Skubber og maser og råber op, driver mig til vanvid. De vil være som små børn. Råber af mig, græder. Jeg, mig. Det er næsten umuligt at forstå, hvad han siger. Jeg rejser mig og sætter mig over ved et andet bord tættere på scenen. Mærkeligt at se ham så tæt på. Når han retter ansigtet mod lampen over sig selv. Nej, når han retter ansigtet mod lampen over sig, skaber lyset synsbedrag. En dreng på 57 år kommer til syne i en gammel mand på 14. Ja, jeg skal lige fortælle jer, at de jo altså har stillet ind på Radio 24/7 i aften. Lørdag, så er det Farao Cigar, hvor jeg, Carsten Farao, læser højt for jer. Og i aften altså af den nye roman af David Grossmann, En hest kommer ind på en bar. Lige pludselig, og jeg sværger på, at det ikke er noget fantasi, hører jeg spædbarnet tale med mit øre. Men det taler ikke som spædbarn, men snarere som en på min alder, og måske endda ældre, og stille og roligt siger det, nu må du se at få besluttet dig, knægt, for vi er fremme lige om lidt. Og jeg tænker, det kan umuligt passe, at jeg hører sådan noget, og Gud forbyder, at chaufføren, hans søster, har hørt det. Det er strengt forbudt at tænke sådan noget. Gud slår ihjel på grund af sådan noget. Og jeg begyndte at råbe, kan I ikke se at få ham til at holde kæft? Få ham dog til at holde kæft? Der bliver stille, og chaufføren og hans søster er tavse, som om de er bange for ham eller sådan noget, og så sætter spædbarnet i et vrel, men som hos et normalt barn. Han tager endnu en slurk af termokanden og vender den med bunden i vejret. Dråber og drypper på gulvet. Han gør tegn til scenearbejderen, og denne kommer hen til scenekanten med surt ansigt og skænker op for en flaske Gato Negro. Han tilskynder ham til at skænke mere. Den lille gruppe, som har siddet ved baren, dem fra Petach Tikva, hans gamle fans, benytter sig af øjeblikket, hvor hans øjne er festet på vinstrømmen, og smutter skyndsomt ud. Det forekommer mig, at han slet ikke har lagt mærke til det. En solbrændt fyr i undertrøje kommer ud fra køkkenet, læner sig op ad den forladte bar, ryger, ser på ham. I denne tilstand møder kvinden med sølvhåret og de tynde briller mit blik. Vi bliver vævet sammen i et langt og lidt overraskende øjeblik. Kære venner og veninder, måske ved I, hvorfor jeg fortæller jer denne historie i dag. Hvordan er det overhovedet kommet dertil? Han hiver efter vejret, og hans ansigt gløder i unaturlig rødmen. Ja, den er lige straks færdig, bare rolig. Man kan se inden. Han tager brillerne af og ser omtoget på mig med et blik, der igen minder mig om hans anmodning. Den ting, som bryder frem for en, uden at man kan kontrollere det. Den vil jeg gerne have, du fortæller mig. Den er umulig at sætte på ord, tænker jeg. Det er tilsyneladende det, der er med den ting. Og han spørger med blikket, tror du alligevel, at alle kender den? Og jeg siger ja til ham med hovedet, og han, mennesket selv, ved det, hvad det er for en ting, hans eneste ene. Og jeg tænker, jo, inderst inde ved man det godt. Chaufføren kørte mig hjem til Romima, men da jeg steg ned fra bilen, råbte en af nabokonerne fra vinduet, du varle, hvad laver du her? Kør hurtigt ud til Givarsjold. Måske kan du stadig nå det. Vi drønede fra Romima til Givarsjold. Ikke nogen stor afstand, måske et kvarterskørsel. Vanvidskørsel, uden bremser, uden lyssignaler. Jeg husker, at der var helt stille i bilen. Ingen sagde et ord. Og jeg? Han tiger, tager en dyb indånding. I mit hjerte, i mit sorte hjerte, begyndte jeg at gøre mit møgbeskidte regnskab op. Sådan var det. Tiden var inde til at gøre regnskab. Mit lille og elendige regnskab. Igen bliver han tavs. Synker længere og længere ind i sig selv. Han dukker frem igen, og med et er han hård og sammensnærpet. Jeg er dum svin. Husk det nu. Skriv det ned til jeres højhed. Inkluder det i strafudmålingen. I skal ikke se mig, som jeg er lige nu. Sød, glad og munter. Et latterimperium. Lige fra den gang til den dag i dag har jeg altid været dum svin på knap 14 år. Der sidder den der bil med sin sorte sjæl og gør sit beskidte regnskab op. Og det er det åndssvageste og skæveste regnskab, et menneske nogensinde skal gøre op. I kan ikke forestille jer, hvad jeg satte ind i det regnskab. Jeg satte de mindste og de mest uhumske ting ind i regnskabet på de få minutter, hvor vi kørte fra mit hjem dertil til begravelsespladsen. Et helt købmandsregnskab lavede jeg. Et helt købmandsregnskab lavede jeg med ham og med hende og med hele mit liv og deres liv tilsammen. Hans ansigt er fordrejet til en hæslig maske, som om nogen vrider det med jernhånd. Og sandt at sige, havde jeg indtil det øjeblik ikke vidst, hvilket mega dum svin jeg var, og jeg var slet ikke klar over, hvor beskidt jeg var indad til, indtil jeg pludselig blev gennemført beskidt fra top til tå, og jeg lærte, hvad et menneske er for noget, og meget det er værd. På nogle få øjeblik fattede jeg det hele. Jeg forstod. Jeg regnede det sammen. Min hjerne gjorde regnskabet op på et halvt sekund. Her plus, og her minus, og et minus til, og et minus til, og det var det. Og sådan vil det være hele livet. Det trækker ikke fra, og det vil ikke trække fra. Hans hænder griber op hinanden, vikler sig om hinanden. I stilheden, som falder på, tvinger jeg mig selv til at prøve at huske, eller i det mindste forestille mig, hvor jeg var i de øjeblikke klokken 4 om eftermiddagen, netop som han, netop som det militære køretøj, nærmede sig begravelsespladsen. Måske var jeg og min deling på vej tilbage fra skydebanen, eller trænede vi på eksercerpladsen. Jeg må finde ud af, hvorfor jeg ikke rejste mig og løb hen til ham, da jeg tidligere samme dag, i en sen morgentime, så ham komme tilbage fra teltet med sin rygsæk, gående hen imod det militære køretøj i hælene på seniorsergeanten. Jeg burde have løbet hen til ham, og gået sammen med ham hen til det militære køretøj, spurgt, hvad der var sket. Jeg var jo hans ven, ikke? Chaufføren drønede afsted, lå med hele overkroppen hen over rattet. Han var kridhvid i ansigtet. Folk stod ud af bilerne og kiggede på mig. Folk i gaden kiggede. Jeg så, at alle præcis vidste, hvor jeg var på vej hen, og hvad der lige nu foregik i mit hjerte. Hvordan kunne de vide det? For jeg vidste det endnu ikke selv, og slet ikke helt til bunds. For jeg fortsatte hele tiden med at gøre mit regnskab op, og hele tiden kom jeg i tanker om endnu en ting og endnu en, og fåede den til min forpulede liste, til min selektion. Højre, venstre, venstre, venstre. Han lå undskyldende, standser sin hovedbevægelse med en flad hånd. Altså seriøst, jeg fattede ikke, hvordan alle disse mennesker forud for mig forstod, hvad jeg havde besluttet, og hvilket stort røvhul jeg er. Jeg husker en gammel mand, som spyttede på fortovet, da jeg kørte forbi, og en religiøs fyr med slangekrøller, der ligefrem flygtede, da chaufføren standsede for at spørge om vej til Givatjol, og en kvinde, der gik tur med en lille dreng og vendte hans ansigt bort fra mig. Det var alt sammen tegn. Og jeg husker, hvordan chaufføren hele vejen til begravelsespladsen undgik at se mig i øjnene. End ikke et halvt ansigt rettede han mod mig. Og det var, som om hans søster var helt forsvundet, og jeg hørte hende ikke trække vejret. Det samme med spædbarnet. Og netop på grund af spædbarnet, som pludselig var blevet stille, begyndte jeg at tænke på, hvad der foregik her. Hvad jeg havde gjort, og hvorfor de alle sammen var sådan. For jeg havde allerede forstået, at der var sket noget slemt på den sidste vej fra mit hjem hertil, eller måske endda lige fra, da vi kørte forbi Åre. Men hvad? Hvad var der sket? Og hvad ville de mig? For hos mig var alt dette blot tanker. Bare sværmende fluer i hjernen. Tanker kan ikke få noget til at ske. Ingen har styr på sine tanker. Man kan ikke stanse sin hjerne eller bede den om kun at tænke på det og helt. Ikke sandt? Der er stille i salen. Han løfter ikke hovedet for at se på os. Det er som om han stadig er bange for svaret. Og jeg forstod det ikke. Jeg forstod det ikke. Og der var ingen, jeg kunne spørge. Jeg var på egen hånd. Og af alt dette satte en ny tanke sig i mit hoved, at det var det. Tilsyneladende var det det, at jeg havde afsagt min dom. Igen strækker han armene i vejret og ud til siderne, søger efter en måde at få vejret på. Han ser ikke på mig, men jeg føler, at han lige nu, måske i højere grad end på noget andet tidspunkt i løbet af denne aften, beder mig om at se ham. Og I må forstå, at jeg ikke anede, hvordan det overhovedet havde udviklet sig sådan. At det tilsyneladende var, hvad jeg havde besluttet. Og jeg prøvede straks at indevinde mine tanker, og jeg sværger på, at jeg prøvede det. Det kan jeg forsikre jer om. Og hvorfor pludselig det? Hvorfor havde jeg pludselig truffet den beslutning? For jeg havde hele tiden haft noget helt andet i hovedet, og hele livet havde jeg haft noget andet i hovedet, uden endda at tænke, hvem havde overhovedet tænkt på den slags? Hans stemme knækkede over et forskrækket skrig. Hvordan var det gået til på den måde? Og hvordan havde jeg i sidste øjeblik ombestemt mig og besluttet noget helt andet, end det jeg ville? Og hvordan var hele mit liv blevet vendt på hovedet på et øjeblik, som følger en tåbelig drengs åndssvage tanker? Han lader sig falde ned i lænestolen. Disse få øjeblik, mumler han, og hele køreturen og hele dette forpulede regnskab. Langsomt drejer han håndfladerne og ser forbløffet på dem med en undren, som indeholder et helt livsforløb. Hvor blev jeg dog beskidt der? Sikke en forurening i guder, hvordan blev jeg i marv og ben? Hvis jeg bare havde rejst mig fra sandet og var løbet hen til ham, inden han satte sig ind i bilen. Selvom det var midt under træningen. Selvom seniorsergeanten var sammen med ham og ville have bjeffet af mig. Selvom jeg ikke er i tvivl om, hvad jeg ansynlig heller ikke var dengang, at de alle sammen ville have grinet af mig lige fra det øjeblik og gjort mig til deres boksebold i stedet for ham. Han griber sig til hovedet med begge hænder, presser hårdt på tændingerne. Jeg ved ikke, hvad han nu tænker, men jeg rejser mig fra sandet og løber hen til ham. Midt husker jeg vejen krystalklart. Stien med de hvidkalkede sten langs siderne, eksercerpladsen med flagstangen, de store indiske telte, hytterne, sergeanten råber af mig, truer. Jeg ignorerer ham. Jeg når hen til Duvale og går ved siden af ham. Han lægger mærke til mig og bliver ved med at gå, tynget under rygsækkens vægt. Han ser chokeret ud. Jeg rækker en hånd ud og berører hans skulder, og han stopper op og stirrer på mig. Måske prøver han at forstå, hvad jeg vil ham, efter alt, hvad der er sket her. Hvordan vores gensidige forhold er nu? Jeg spørger ham, hvad der er sket. Hvor tager de derhen? Og så trækker han på skuldrene, ser på seniorsergeanten og spørger, hvad der er sket. Og så svarer seniorsergeanten. Og hvis seniorsergeanten ikke svarer, så spørger jeg Duvale igen. Og han spørger seniorsergeanten, og sådan bliver det ved, indtil han siger det. Sommetider tænker jeg, siger han, at hele kontamineringen ved det regnskab den dag i dag endnu ikke er blevet nedbrudt i min krop. Den kan heller ikke nedbrydes. Hvordan skulle den blive nedbrudt? Den slags kontaminering er, han tøger efter ordet, hans fingre malker det ud af luften. Radioaktiv, jo, det er mit eget private Tjernobyl. Et enkelt øjeblik, som rækker til et helt liv. Den dag i dag forgifter det hver eneste ting, alt hvad jeg passerer forbi, hver det eneste menneske, som jeg rører ved. Der er tyst i salen. Eller som jeg gifter mig med, eller sætter i verden. Jeg vender mig om og kaster et blik på den unge pige, som var ved at gå og vende tilbage. Hun græder lydløst med ansigtet begravet i hænderne. Hendes skuldre ryster. Fortsæt, siger en bred kvinde med en krøllet hår og manke stille. Han sender et sløret blik i retning af stemmen, nikker udmattet, og først nu fatter jeg noget ubegribeligt. Med ikke så meget som en antydning har han her i aften nævnt, at jeg var sammen med ham der i lejren. Han har ikke udleveret mig. Hvad er der at fortælle? Vi ankom i bilen til begravelsespladsen, som er en fabrik, et samlebånd, tre begravelser i timen, tik, 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 umuligt at finde. Vi parkerede på fortovet, kvinden og barnet lod vi tilbage, og jeg og chaufføren stak i et vanvittigt regn her og der. Og I må ikke glemme, at det var min første begravelse, og jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle søge, og hvad jeg skulle søge efter, og hvor afdøde burde befinde sig, hvorfra han ville komme til mig, om man kunne se ham, eller om han var tildækket. Jeg så mennesker stå gruppevis, hver gruppe for sig, og jeg vidste ikke, hvad de ventede på, og hvem der bestemte, hvad der skulle ske. Og da så jeg i det fjerne en rødhåret mand, en bulgarer, som jeg vidste arbejdede sammen med far, repræsentant i creme og shampoo, og ved siden af ham en medarbejder for Israel Aerospace Industries, en vagtchef, som overvejede rædselslagen for, og lidt bag dem så jeg Silvio, fars partner, med en buket blomster i hånden. Jeg sagde til chaufføren, at vi var nået frem, og han standsede op, gav mig plads, sagde noget i retning af, hold ud, knægt, og jeg havde helt ærligt svært ved at tage afsked med ham. Selv hans navn kender jeg ikke. Men hvis han helt tilfældigt befinder sig her i salen, så skal han række en hånd i vejret, og han vil få en drink på husets regning. At dømme efter det anstrengte og insisterende blik, som han sendte ud i lokalet, forekom det, at han fortsat helt og holdent tror på, at dette stadig er en mulighed. Hvor er du? Klukker han. Hvor er du, min egen vogter af det enfoldige, som fortalte mig vittigheder hele vejen, og løg om, at du skulle stille op i en vittighedskonkurrence? Jeg tjekkede for ikke så længe siden. Jeg er inde i en fase, hvor jeg afslutter sager, og bare så I forstår det, gør rent bord. Jeg gravede her og forespurgte der, jeg googlede. Jeg har ovenikøbet gennemgået årgange af militærmagasinet for den periode. Så noget har aldrig fundet sted. Militæret har aldrig afholdt nogen som helst vittighedskonkurrence. Det var noget, han fandt på for min skyld, den snydepels af en chauffør. Han ville gerne polstre mig lidt. Ah, hvor er du henne, søde menneske? Vær med mig. Slip ikke min hånd for et øjeblik. Chaufføren gik tilbage til bilen, og jeg gik hen imod de folk, som stod der. Jeg husker, jeg gik langsomt. Jeg gik som en, der går på glasskår, og kun mine øjne flakkede vildt. Der var en af boligblokkens nabokoner, som altid skændtes med os, fordi alt vores vasketøj, alle kludene, dryppede ned på hendes. Og nu var hun her. Og der var lægen, som udførte kopsætninger på far, når han havde for højt blodtryk. Og der var kvinden fra mors landsby, som bragte hende bøger på polsk. Og der var den ene og den anden. Der var måske 10 personer til stede. Jeg vidste ikke, at vi kendte så mange mennesker. I kvarteret talte folk knap nok med os. Måske kom de fra frisørsalonen. Ved det ikke. Jeg gik ikke hen til dem. Jeg så hverken ham eller hende. Pludselig opdagede folk mig, pegede, viskede. Jeg lod rygsækken falde ned på jorden. Jeg havde ikke længere kræfter til at slæbe på noget som helst. Han omfavnede sin egen krop. Pludselig kom en høj mand med sort kosteskæg, som de har det ved begravelsesselskaber, hen til mig og spurgte, er du den efterladte? Er du Grünsteins efterladte? Hvor har du været? Vi venter kun på dig. Og han trykkede mig hårdt i hånden, kvalte min hånd, slæbte mig efter sig. Og undervejs klistrede han også en papkalot på hovedet af mig. Duval ser på mig, fastholder mit blik. Jeg giver ham alt, hvad jeg har. Alt, hvad jeg ikke har. Han førte mig til en stenbygning og tog mig med indenfor. Jeg kiggede ikke. Jeg lukkede øjnene. Jeg tænkte, at far eller måske mor ville være der og ventede på mig. Nogen ville sige mit navn. Med hendes stemme eller hans stemme. Jeg hørte ingenting. Jeg åbnede øjnene. De var der ikke. Kun en eller anden fed religiøs fyr med opsmøjet ærmer og en hakke passerede hurtigt forbi ude ved siden. Ham med skægget trak mig videre. Vi gik gennem hallen og ind ad endnu en dør. Og jeg så, at jeg befandt mig i et mindre lokale med store vaske ved siden og med spande og håndklæder og våde laner med sådan en aflang trækvogn, hvor der lå en slags pakke svøbt i hvidt stof, og jeg havde allerede forstået, at det var det. At det var et menneske. Og ham manden sagde, bed om forladelse. Og jeg, du var alle der hovedet hvile på brystkassen, omfavner sig selv hårdt. Jeg bevægede mig ikke. Og ham der manden stak en finger i skulderen på mig bagfra. Bed om forladelse, sagde han igen, og jeg spurgte, af hvem? Og jeg så ikke derhen. Pludselig faldt det mig bare ind, at det faktisk ikke var nogen særlig lang pakke, så måske var det slet ikke hende. Det var ikke hende. Måske havde været bange af ingen verdens grund. Min hjerne havde bare spillet mig et pus. Der følte jeg en lyksalighed, som jeg aldrig i livet har følt, hverken før eller siden. En lyksalighed, som om jeg også selv var blevet frelst fra døden i det øjeblik. Og igen stak han en finger i skulderen på mig. Kom så, bed om forladelse. Og jeg spurgte en gang til, hvem, men af hvem? Og så faldt tigeøren, og han holdt op med at stikke til mig og spurgte, vil du det ikke? Han sagde, det gjorde jeg ikke. Han var chokeret. Har man ikke fortalt dig det? Og endnu en gang sagde jeg, nej. Og han bøjede sig ned, så vi var på samme højde. Og jeg så hans øjne over for mig. Og han sagde stille og blidt, men det her er din mor. Hvad husker jeg for bagefter? Jeg husker. Husker. Gid jeg ikke havde husket så meget, for så ville der være plads til andre ting i hovedet. Og ham der fra begravelsesselskabet førte mig hurtigt tilbage til det store lokale, og der var de mennesker, som jeg før havde set derude, allerede kommet indenfor. Og da jeg kom, delte gruppen sig, og jeg så min far støttende sig til sin partners skulder. Han kunne knap nok stå på benene. Som et spædbarn hang han på Silvio, og han så mig ikke engang. Jeg tænkte, ja, hvad tænkte jeg? Han tager en vejrtrækning, som er meget dybere end hans krop. Jeg tænkte, jeg måtte gå hen til ham. Omfavne ham. Og jeg kunne ikke holde ud at gøre det. Og slet ikke at se ham i øjnene. Og folk bag mig sagde, kom så, gå hen til din far. Gå nu, hen til far. Kaddish. Og Silvio viskede til ham, at jeg var her. Og han løftede hovedet, og han og hans øjne åbnede sig, som om han havde set Messias. Han slap Silvio og kom vaklende hen imod mig med åbne arme, mens han råbte og græd hendes navn og mit navn sammen. Men jeg så ham pludselig som en gammel mand, der for alles øjne græd på jiddisch. Er nu var vi kun os to? Og hvordan var sådan en stor ulykke kommet over os? Og hvorfor havde vi fortjent det? For vi havde jo ikke gjort nogen fortræd. Jeg bevægede mig ikke. Bevægede mig ikke i hans retning. Jeg så bare på hans ansigt og tænkte, hvilken idiot han var, når han ikke forstod, at det kunne have været lige omvendt. Et spørgsmål om en millimeter her eller der, og det kunne have været lige omvendt. Og hvis han omfavnede mig lige nu, eller blot rørte ved mig, ville jeg slå ham. Ville jeg slå ham ihjel? Jeg var i stand til det. Jeg var i stand til alt. Alt, hvad jeg siger, går i opfyldelse. I det øjeblik, jeg tænkte det, lavede min krop mig diametralt om. Med et slag smed den mig, kastede mig ned på hænder. Min kalot faldt af, og jeg kunne høre alle trække vejret, og der blev stille. Jeg begyndte at løbe, og han løb efter mig, og han forstod det stadig ikke, og råbte på jiddisch, at jeg skulle stå stille, komme tilbage. Og hos mig var det lige omvendt. Jeg vendte tingene på hovedet. Jeg så nedefra, hvordan menneskemængden åbnede sig, når jeg passerede igennem, og jeg kom ud derfra. Og ingen havde mod til at stoppe mig. Han løb efter mig og råbte og græd, indtil han blev stående i døren til lokalet. Jeg stoppede også ud på pladsen. Og sådan blev vi stående og så på hinanden. Jeg på min måde, og han på sin. Og der så jeg for alvor, at han ikke var noget værd uden hende. Og at al hans livskraft var kommet af, at hun var sammen med ham. På et øjeblik var han blevet et halvt menneske. Han så på mig. Og jeg så, hvordan hans øjne lidt efter lidt nærmede sig hinanden, og pludselig følte jeg, at han nu var begyndt at forstå. Hvordan ved jeg ikke? Hvad den slags angår, havde han et dyrs instinkter. I kan ikke overbevise mig om andet. På et enkelt sekund fattede han alt det, jeg havde foretaget mig på vejen dertil, og hele mit beskidte regnskab. På et enkelt sekund læste han det hele i mit ansigt. Han løftede begge hænder, og jeg tror helt sikkert, at han forbandede mig langt væk. For der kom et skrig fra ham, som jeg aldrig havde hørt fra noget menneske. Et skrig, som om jeg var ved at slå ham ihjel. I samme øjeblik faldt jeg. Hænderne foldede sammen under mig, og jeg lå på asfalten. Folk på pladsen kiggede på mig og på ham. Jeg ved ikke, hvad han sagde til mig. Hvilke forbandelser. Måske havde jeg bildt mig det hele ind, men jeg så hans ansigt og følte, det var en forbandelse. Og der vidste jeg endnu ikke, at den ville følge mig hele livet. Men sådan blev det. Hvor jeg end gik, hvor jeg end flygtede hen. Se nu bare. Der faldt det mig for første gang ind, at jeg måske ikke havde forstået noget som helst. Og han virkelig var klar til at ligge på borgen i stedet for hende. Med hende havde han ikke noget regnskab at gøre op, for han elskede hende virkelig. Han bliver slap i kroppen. Og hvad så? Mumler han og svinder bort i et langt øjeblik. Og så gjorde han sådan med hånden. Afskrev mig. Så vendte han sig om og gik ind igen for at fortsætte begravelsen. Og jeg rejste mig og flygtede bort mellem menneskene og bilerne. Og jeg vidste allerede, at det var det. Jeg ville ikke tage hjem igen. For mig var hjemmet et lukket land. Ganske langsomt placerer han termokanden for sine fødder. Hans hoved falder forover, ligesom da han begyndte at fortælle historien. Hvor kunne jeg gå hen? Hvem ventede på mig? Den første nat sov jeg i beskyttelsesrummet på en skole. Næste nat i en synagoges depotrum. Og den tredje nat kom jeg krybende hjem med halen mellem benene. Og han åbnede døren for mig. Sagde ikke et ord om, hvad der var sket. Lavede aftensmad til mig som sædvanlig. Men uden at sige noget. Hverken til mig eller til sig selv. Duval retter sig op. Hans hoved svejer på den tynde hals. Og sådan begyndte vores liv efter hende. Jeg og han, alene. Men det er til en anden aften, nu er jeg ved at være træt. Tavshed. Ingen bevægelse. Et øjeblik passerer, og endnu et. Restauratøren ser sig til højre og venstre, rømmer sig, slår begge hænder mod sin tykke lår, rejser sig og begynder at sætte stole op. Folk rejser sig og begynder at gå stille og uden at se på hinanden. Her er det, jeg nikker nogen med hovedet til Duvalle. Hans ansigt er udslugt. Den smækre kvinde med sølvhåret nærmer sig scenen og tager afsked med ham med bøjet hoved. Da hun passerer mit bord på vej ud, lægger hun en sammenfoldet lap papir på det. Jeg lægger mærke til smilerynkerne omkring de tårervævede øjne. Vi er tre tilbage. Den lille kvinde griber om sin røde taske med begge hænder, står ved siden af sin stol, støtter sig på den ene fod. Hun er så diminutiv, den lille Ulrich Leier. Hun venter, ser forhåbningsfuldt på ham. Ganske langsomt vender han tilbage fra det sted, hvor han er sunket ned. Løfter hovedet mod hende og smiler. Godnat, fnuk, siger han. Lad være med at blive her. Og du skal heller ikke gå til fods. Det her er ikke noget trygt sted. Joab, kalder han ud mod forhallen. Bestil en taxi til hende. Sæt det på min regning, hvis der stadig er noget tilbage. Hun bevæger sig ikke. Har plantet sig selv. Han stiger tungt ned fra scenen til salen og stiller sig ved siden af hende. Han er endnu mindre end, hvad han så ud til op på scenen. Han læner sig frem mod hende, og med en slags gammeldags ridderlighed kysser han hende på kinden og træder et skridt tilbage. Hun bevæger sig stadig. Hun står på tæer med lukkede øjne og er helt og holdent trukket i hans retning. Han kommer tættere på igen og kysser hende på munden. Tak, fnuk, siger han til hende. Tak for det hele. Du gør dig ingen begreber. Det var så lidt, siger hun med sin samme savlige alvor, med en rødmen i ansigtet, og hendes fuglebryst svulmer. Hun vender sig om og går med en lidt halten, hendes mund rundet i et smil af ultimativ lykke. Nu er kun han og jeg tilbage i salen. Han står over for mig, læner sig forover med hænderne placeret på mit bord. Og jeg sætter mig straks ned for ikke at tynge det med disse rigelige mængder krop. Jeg dømmer dig nu til døden ved drukning, citerer han for mig farens ord til sin søn i Kafkas fortælling. Hæver termokanden op over hovedet og stinker sig med de sidste dråber. Nogle af dem stinker også på mig. Den solbrændte fyr i undertrøje er igen i køkkenet, vasker op og giver sin version af sangen Let It Be. Har du et minut mere? Med armen, som ryster af udmattelse, hæver han sig igen op på scenen og sætter sig på kanten. En time, hvis det skal være. Du har ikke travlt med at komme hjem?
Jeg har ikke travlt med at komme nogen steder hen.
Bare lidt, siger han. Bare indtil adrenalinet har lagt sig lidt. Hans hoved hænger på brystet. Igen ligner han en, der er faldet i søvn i siddende stilling. Pludselig er Tamara her, omkring mig. Jeg føler hendes tilstedeværelse her med sådan en styrke af min vejrtrækning standser. Jeg tuner mig ind på hende. Jeg hører hende hviske mig i øret. Hun citerer vores højt elskede Fernando Pessoa. Det er nok at eksistere for at være perfekt. Duvalle ryster sig og åbner øjnene. Det tager et øjeblik, før hans pupiller kommer i fokus. Jeg så, at du noterede en smule, siger han.
Ja, ja. Tænkte, at jeg ville bruge det til at skrive noget.
Virkelig?
Hans ansigt lyser op i et stort smil. Når jeg er færdig med det, skal jeg nok give dig det.
Så bliver der i det mindste nogen ord om mig tilbage, udbryder han med en forlegen latter, som savsmuld efter man har fældet træet. Morsomt, siger han bagefter og børster senestøv ud af hænderne. Jeg er ikke en mand, som savner nogen som helst. Jeg er en smule overrasket, men siger ikke noget. Og i aften, jeg ved det ikke rigtigt, det er måske første gang, siden hun døde. Han fører en finger hen over glasene på brillerne, som ligger ved siden af ham på scenen. Der var øjeblik her, hvor jeg virkelig mærkede hende. Ikke bare som min mor, mener jeg, men som menneske. Et menneske, der var i denne verden. Og far, fortsætter han med blød stemme, holdt i næsten 30 år efter hende. I de sidste år plejede jeg ham. I det mindste døde han hjemme. Han var sammen med mig. Hvad? I rum med mig? Han trækker på skuldrene. Ja, jeg er ikke kommet så langt. Jeg ser ham og hans far passere hinanden i korridoren. Et lag tidsstøv dyngede sig op på dem. Sig mig, hvad siger du til at køre dig hjem? Tilbyder jeg. Han tænker et øjeblik. Trækker på skuldrene. Hvis du insisterer, så pak dine ting sammen, siger jeg og rejser mig. Jeg venter på dig udenfor. Lige et øjeblik, siger han. Ikke så hurtigt, sæt dig ned. Vær mit publikum bare et øjeblik mere. Han spiler brystkassen ud og anbringer hænderne omkring munden som en højtaler. Så bliver det ikke til mere, kasserere. Fra scenekanten sender han mig sit mest strålende smil. Det er, hvad jeg har at give jer. Der er ikke mere duvaleomdeling i dag, og det bliver der heller ikke i morgen. Ceremonien er slut. Vær forsigtig, når I forlader salen. Ret jer efter vagternes og politifolkens anvisninger. Jeg har fået melding om, at der er tæt trafik ved udkørslen. Godnat. Ja. Dateret januar 2013 til juni 2014. Det var David Grossmans En hest kommer ind på en bar. Jeg ved af erfaring, at den lige skal have lidt tid til at synke ind, rigtig. Den vil nok ikke forlade jer lige med det samme. Det håber jeg ikke. Det var, hvad jeg havde at byde på i aften. Det er snart midnat. I morgen søndag vil jeg ønske, at I får en dejlig dag. Og jeg vil ønske, at vi høres ved næste lørdag. Jeg går og pynser på, at vi endnu kan nå at markere, at 2016 er et Shakespeare-jubilæumsår. Og jeg har fundet et Shakespeare-stykke frem. Ja, jeg har bestilt det over nettet antikvarisk, for det er en bog, jeg har haft en gang, men har afhændet for længe siden. Nemlig Niels Møllers oversættelse af Shakespeares Henrik den 4. Det er det stykke af den vidunderlige storskryder Sir John Falstaff optræder. Og det var et af de første stykker af Shakespeare, jeg læste. Ah, det er måske ikke rigtigt. Det første var jo nok, der var en trænebog, da jeg var barn eller ung, med Hamlet og Julius Caesar og vist et stykke til i Edvard Lemkes oversættelse. Dem havde jeg læst. Men jeg kan huske, at det var i hvert fald det første Shakespeare-stykke, jeg rigtig morede mig over og lå højt, da jeg læste det. Jeg håber, det stadig er lige morsomt, og jeg synes, jeg husker, at Niels Møllers oversættelse var ganske glimrende. Så det kunne jeg tænke mig at byde på næste lørdag. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.